Sayang sekali, saat sebuah perusahaan sudah memiliki program penilaian kinerja, namun ternyata digunakan bukan untuk pengembangan. Namun menjadi ajang curhat yang tidak berkepentingan atau menjatuhkan seseorang bahkan hingga digunakan sebagai tujuan untuk menghentikan kerja seseorang atau putus hubungan kerja. Seharusnya, proses yang menjadi evaluasi dan peningkatan kualitas kerja kok malah salah kaprah ya? Lalu bagaimana HR atau business owner menjembatani proses ini? Bersama Lily Johan, inilah podcast Curhat HRD episode 31 tentang penilaian kinerja yang seringkali salah kaprah. Everyone, welcome back to Curhat HRD. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, tetap produktif. Apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, udah benar-benar di penghujung tahun 2022 dan akan segera masuk ke 2023. Ngejar omset yang belum kesampaian, nutup nggak ya? Kayaknya udah kayak harap-harap cemas gitu. Aduh, mengharapkan akhir tahun mungkin, ya kan? Atau misalnya lagi sibuk-sibuknya training, atau juga sibuk-sibuknya raker dan segala macam. Semoga Anda masih menyempatkan mendengarkan podcast Curhat HRD kali ini. Karena di podcast Curhat HRD, kita akan membahas mengenai topik-topik HRD, dan juga bagaimana hubungannya dengan bisnis, sekaligus menyelesaikan masalahnya di lapangan. Nah, bersama saya Marcel, khusus di bulan Desember ini, Curhat HRD sedang menghadirkan topik tentang penilaian kinerja. Dan menurut pencarian di Google, gitu, ternyata topik penilaian kinerja ini seru ya, kalau dibahas memang benar-benar di akhir tahun. Dan kalau dilihat juga, keyword penilaian kinerja, gitu, kalau teman-teman cari, itu justru di bulan Desember, dan bulan Juni itu ada banyak-banyaknya. Artinya ini memang masa-masanya kita untuk benar-benar melihat kembali tim kita seperti apa selama satu tahun. Atau kalau Anda melakukan penilaian kinerja selama dua kali dalam setahun, Anda bisa lihat satu semester apa yang terjadi. Apakah mereka sudah meningkatkan dirinya dan segala macam gitu. Tapi, ternyata penilaian kinerja ini kadang tidak hanya sekedar untuk mengevaluasi, membuat catatan peningkatan diri, atau punya hal-hal yang bisa dikembangkan, atau ada yang membuat IDP, Individualized Development Program, macam-macam ya, gitu. Itu kalau misalnya hal positif gitu yang didapatkan dari penilaian kinerja. Tapi ada juga yang ini sedih banget sih, teman-teman, gitu. Semoga bukan Anda yang saya ceritakan ya. Tapi sedih banget dan itu benar-benar terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang klien yang menghubungi kami di Sinergia, kebetulan terhubung dengan saya, gitu. Yang bersangkutan bilang, Marcel boleh nggak melakukan bantu kita melakukan penilaian kinerja? Okay. Tujuannya apa? Pasti ditanya dong, gitu. Ya nih, kayaknya ada karyawan yang bermasalah dan saya kepengen nge-cut dia. Jeng-jeng, gitu. Wah, ini penilaian kinerja sebelumnya nggak pernah ada. Terus ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba itu mau dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan salah seorang timnya gitu, atau nge-cut timnya. Nah, apakah benar ini salah satu manfaat dari penilaian kinerja itu sendiri? Kita sudah langsung menghadirkan narasumbernya, yang kayaknya kalau udah ngomongin penilaian kinerja, nggak cuman expert, tapi itu kita bisa bilang beliau ini benar-benar memperkirakan secara kualitatif dan kuantitatif. Karena mungkin kita sekarang kalau membuat penilaian kinerja, kebanyakan kualitatif, ya nggak sih? Kayak aku nggak suka sama dia, dia ternyata begini, begitu, data-datanya nggak ada, gitu. Tapi yang saya tahu, ibu satu ini membuat semuanya menjadi Excel yang sangat menarik, gitu. Dan membuatnya juga menjadi satu, terhubung, membuat satu program-program yang juga bisa dicek sama karyawan melalui sistem-sistemnya. Nah, siapa lagi ya kalau kita nggak curhat-curhat sama Bu Lily Johan? Hai Bu Lily, apa kabar?
Hai Marcel, kabar baik. Gimana Sel, kabarnya juga?
Kabarnya sih sibuk penilaian kinerja.
Oke.
Ibu sibuk apa sekarang?
Sibuk mempersiapkan 2023.
Bener ya, bener-bener. Memang akhir tahun ini lagi ini nggak sibuk, maksudnya topiknya bener-bener kayak yang tadi aku bilang ya, sibuk nyiapin 2023. Penilaian kinerja juga sih nggak sibuk di tempatnya Ibu.
Kalau di tempat aku penilaian kinerja itu akan nanti dimulainya malah di awal tahun ya. Karena
Oh,
close jadi apa target pencapaian tuh dihitung sampai akhir tahun. Selesai pembukuan nanti dari situ baru melakukan penilaian kinerja.
Berarti Desember selesai, Januari itu dilakukan gitu ya,
Iya, iya,
kira-kira.
iya.
Ya, itu bisa jadi satu wacana yang menarik juga. Artinya ditutupin dulu, diselesain dulu gitu, baru sampai
Iya.
di Januari kita ini. Nah, Bu, tadi mungkin Ibu sempat dengar gitu ya, curhatan yang muncul bahwa penilaian kinerja ternyata salah kaprah penggunaannya, dibuat ngekat orang, kadang dibuat juga jatuhin orang, kadang juga dibuat demosi seseorang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau demosinya jelas dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Bu Lili sendiri, bagaimana penilaian kinerja yang semestinya?
Oke. Balik lagi ke esensi dari penilaian kinerja kan ya. Karena penilaian kinerja itu kan satu proses siklus. Memang ada yang tahunan, ada yang 6 bulanan, itu kan tergantung dari organisasinya kan. Nah, itu kan sebenarnya yang namanya penilaian kinerja itu tujuan utamanya itu bagaimana mendesain satu satu proses ya. Supervisor itu untuk membantu karyawan untuk bisa tahu role-nya dia apa, kemudian juga tahu apa objektifnya, kemudian juga tahu apa yang memang harus dicapai, dan di akhir tahun pasti harus dikasih tahu apa yang sudah dikasih tahu sama dia mengenai role dan tanggung jawabnya di awal tahun. Saat ini dinilainya seperti apa? Apakah bagus, apakah excellent, apakah melebihi dari apa yang sudah disepakati di awal tahun. Nah, itu kan proses gitu kan. Jadi yang namanya performance apa performance appraisal atau penilaian kinerja biasanya itu kan rangkaian proses. Jadi kalau misalkan akhir tahun sudah di apa dinilai tahun, misalkan tahun sekarang udah dinilai. Nah, di Januari itu paling tidak kan sudah ada komunikasi tahun ini tuh kita mau mencapainya apa ya? Role-nya kamu apa? Targetnya kamu apa? Kemudian apa disampaikan lah ekspektasi dari organisasi mau kayak apa? Baru nanti di akhir tahun itu menilai apa yang sudah kita sepakati di depan. Oh. Nah, itu sebenarnya kan proses mekanisme yang berjalan ya.
Ya, betul.
Nah, kalau misalkan itu sudah berjalan, sebenarnya kan ini kan evolusi ya penilaian kinerja itu. Ada yang ngomongnya performance management. Nah, itu nanti dirangkai juga dengan pengembangan-pengembangan dilihat apa sih weakness-nya dia, apa sih yang mesti dikembangin. Ujungnya nanti ke training. Kalau misalkan ternyata penilaian kinerja itu udah punya apa ya, udah punya ukuran yang pas, mungkin juga jadi bisa jadi basis untuk apa? Untuk naikin gaji, untuk review gaji ya, kemudian juga untuk pemberian bonus gitu kan. Jadi mekanismenya cukup lengkap ya kalau kalau mau dikembangin lebih apa? Lebih 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 luas. Tapi bukan untuk meng-PHK orang lah ya,
Ya, betul, betul,
mengeluarkan
betul.
orang karena kita ada dua mekanisme yang berbeda ya.
Ya. Saya setuju, Bu, gitu. Jadi kayak memang ada hal-hal penilaian kinerja yang dibuat itu secara proses yang berkesinambungan, gitu. Bukan hanya sekedar, oh, oke. Aku nggak suka sama dia, kayaknya dia bermasalah deh, gitu. Kayaknya dia udah ngakuin ini deh, gitu. Nah, cuman kayaknya, gitu. Yang nggak berdasarkan data, dan akhirnya ini menjadi salah satu highlight bahwa namanya proses penilaian kinerja itu adalah proses berkesinambungan selama setahun penuh, gitu. yang mengembalikan setiap orang pada perannya masing-masing gitu. Nah, Bu, kalau begitu sebenarnya komponen apa yang harus ada dalam penilaian kinerja supaya kesannya itu fair, terbuka, okelah saya dinilai, okelah misalnya saya juga mendapatkan demosi atau mendapatkan satu konsekuensi atas penilaian kinerja itu, tapi fair gitu. Sebenarnya komponen apa yang harus dimiliki oleh perusahaan atau diperhatikan oleh HRD?
Oke, kalau misalkan memangnya itu kan metodenya bisa sebenarnya kan kreativitasnya kita atau kita melihat objektifnya dari perusahaan mau kayak apa. Misalkan mau yang cukup sederhana, mau yang cukup sederhana bicara mengenai saya mau juga mengukur knowledge atau knowledge dari kerjaannya dia, saya mau ukur juga ya bisa, saya mau mengukur juga inisiatifnya dia ya bisa. Tapi itu kan maksudnya nanti itu akan kualitatif gitu kan. Nah, ada juga yang mengimplementasikan bahwa saya mau mau masukin penilaian kerja itu antara KPI sama behaviornya dia atau sama value-nya dari perusahaan. Implementasinya seperti apa? Nah, kemudian akhirnya kan dibuat prosentase, misalkan yang tadi KPI karena kan ujungnya organisasi itu kan menurunkan KPI kan dari goals perusahaan kan
Betul,
diturunkan
betul.
ke divisi-divisi ke departemen kemudian sampai ke perorangan. Jadi jangan sampai nanti perorangan itu membuat satu KPI yang tidak align atau tidak sesuai
Dengan
sama
goal.
dengan goals perusahaan gitu
Ya,
kan.
ya, ya, betul, betul.
Dan nah itu juga yang mesti diperhatikan. Nah, sekarang metodenya mau kayak apa? Kalau belum siap misalkan dengan KPI ya boleh dengan misalkan mulai dengan kualitatif yang cukup sederhana, misalkan tadi knowledge dari pekerjaannya seperti apa, inisiatifnya dia kayak gimana, bagaimana cara dia mengaplikasikan, kualitas dari pekerjaannya seperti apa, kemudian volume. Sebenarnya kalau ngomongin volume, most likely kan itu sebenarnya KPI gitu kan, volume dari pekerjaan itu kan KPI, gimana cara mencapainya gitu kan. Nah, untuk ratingnya sendiri kan bisa disederhanakan. Misalkan 1 sampai 5. Kalau 1 tuh didefinisikan apa? 2 itu apa? 3 itu apa? 4 itu apa? 5. Kenapa mesti seperti itu? Karena mungkin 3 atau 4-nya Marcel dengan saya pun bisa beda kan.
Ya, ya, betul,
Nah, itu
betul.
sangat debatable gitu kan. Kalau kita
Ya, ya.
nggak punya apa? Nggak punya standar yang sama. Nah, itu juga makanya kenapa performance performance management atau performance appraisal atau penilaian kinerja itu perlu dirancang serius ya. Perlu dirancang serius karena ini istilahnya kalau saya ini ngomongin ngomongin nasibnya orang ya.
Nah, betul. Betul, betul, betul. Dan artinya, Bu, kalau kita merancangnya secara serius, bukan hanya tujuan yang sekali pakai, ya nggak sih? Kayak, ya
Continuous.
toh, karena kayaknya memang dia bermasalah, tapi aku butuh datanya itu bermasalah, gitu kan? Jadi, terus nanti setelah ini mau dibayar lagi nggak? Ya nanti, kalau ada lagi ya, wah gimana gitu. Padahal sebuah penilaian kinerja itu satu proses yang berkesinambungan, ya.
Iya betul. Nah sebenarnya kan pengen sih bahas, cuman mungkin ini konteksnya agak beda ya. Ngomongin yang tadi mem-PHK dari sisi performance, bagaimana memantaunya. Itu kan juga ada mekanisme sendiri gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Ya ya dasarnya memang performance, tapi bukan serta-merta sekali nilai kita bisa melakukan pemutusan hubungan kerja.
Oke. Dengan cara yang berbeda ya, bukan lewat penilaian kinerja. Jadi jangan sampai penilaian kinerja itu jadi proses yang salah kaprah, gitu.
Ya, ya.
Oke.
Dasarnya memang performance tadi ya, balik lagi ya. Dasarnya memang penilaian kinerja, tapi ada proses.
Ya, betul-betul. Bu, kalau misalnya aja, ya kan, ini HRD yang kepepet, gitu. Terus, atau kita sebagai business owner juga kepepet. Saya tahu yang bersangkutan itu bermasalah. Entah mungkin dia udah toxic di antara timnya dia, atau dia memprovokasi orang lain. Pokoknya buat suasana kerja jadi nggak enak gitu. Nah, tapi mau melakukan atau memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, data-data nggak cukup jelas. gitu. Makanya kenapa penilaian kinerja itu digunakan karena sebagai pencipta datanya. Oh, ternyata orang ini, seperti ini, apa yang perlu ditingkatkan? Kadang-kadang tidak hanya melalui KPI, melalui assessment pun bisa, gitu. Nah, kalau punya hidden agenda seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kita yang mungkin bekerjanya di area HRD gitu ya. Ini ada request nih dari business owner atau kadang business ownernya juga apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau kita punya hidden agenda itu. Kalau kita memang mau menuju kepada seseorang atau satu tim tertentu mengevaluasi mereka. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh tim HRD ataupun business owner dalam menyelesaikan masalah itu?
Sebenarnya kan intinya komunikasi ya.
Hmm.
Atasannya pernah mengkomunikasikan enggak? Kalau misalkan saya keberatan dengan caranya kamu memprovokasi orang gitu kan. Atau ya caranya kamu membuat orang itu jadi kayaknya gelisah atau apa gitu kan. Nah itu kan perlu dipanggil sama atasannya. Sebenarnya dengan dasar dia dipanggil, kemudian kita juga sudah misalkan punya aturan, kalau ini tidak sesuai dengan normanya kita, peraturannya kita. Dan itu sebenarnya bisa dikasih surat peringatan pertama, kan? Asal ada dasarnya ya.
Ada ini ya, maksudnya benar-benar oke, kesepakatannya memang ya ini akhirnya mau nggak mau nyambung juga dengan peraturan perusahaan ya, Bu.
Betul. Jadi kalau misalkan juga jangan 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 apa jangan ngerasa ya gimana gue lah, gue yang punya perusahaan. Iya betul, cuman kan peraturan ketenagaan kerja kita kan juga punya aturan yang apa ya, yang cukup cukup apa ya, cukup membuat fair ya antara si karyawan sama perusahaan gitu kan. Perlu ada proses di mana mesti kalau misalkan memangnya ada saksi atau ada yang merasa terzolimi atau apa ya, dia suruh bikin ini aja, suruh bikin ya udah kamu declare kalau kamu merasa merasa di dijadikan apa ya, dijadikan
Atau
dibully
jadi
atau di
korban
apanya. Iya,
apa
jadi ya, itu kan
pelakunya gitu.
sebagai dasar kan, underlying kan. Itu sebagai underlyingnya kita bahwa ini ada aduan, kamu melakukan seperti itu. Silakan kamu membuat apa, berita acara atau kronologis sebagai backup juga dari sisinya dia. Nah, dari situ kan bisa jadi dasarnya kita. Kalau itu bisa dilakukan seperti apa? Di luar kinerja ya.
Ya.
Apa kalau
Di
misalkan
luar
kinerjanya,
performansinya dia gitu ya,
ya,
tapi
kalau
memang kalau
kinerjanya
misalnya
makin makin jelek ya udah cukup bukti kan, bisa
Ya.
diproses lebih lanjut, tapi ada proses ya.
Ya. Oke, kayaknya itu ditekankan bolak-balik gitu ya sama Bu Lili. Ada prosesnya, nggak boleh main shortcut, ada datanya, ada penunjangnya. Ini yang harus dipikirkan oleh mungkin para business owner, para HRD yang mulai memikirkan, iya ya, ternyata penilaian kinerja saya udah nggak rutin-rutin amat, setahun itu ada kalau misalnya ada yang bermasalah. Nah, ini mulai boleh dicek lagi, apakah itu proses yang tepat, atau sebenarnya ketika Anda ingin membuat satu perusahaan atau bisnis yang lebih sustain, Anda bisa benar-benar memikirkan proses penilaian kinerja ini dengan lebih rutin, dengan melalui satu pertimbangan. Dan kalau tadi saya highlight dari Bu Lili, kayaknya kita nggak bisa ngomongin satu penilaian kinerja, hanya penilaian kinerjanya aja. Ada hal-hal lain yang sangat berkaitan. KPI, peraturan perusahaan, dan segala macam. That's why di HR perlu memikirkan sesuatu yang lebih komprehensif dan semuanya saling berkaitan satu sama lain atau tersinkronisasi gitu. Nah, saya juga mau ngingetin Bu Lili untuk teman-teman yang memang bingung ya melakukan penilaian kinerja itu seperti apa, metodenya bagaimana. Kita ada live online training, ini free khusus member HCA aja gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah termasuk dari member HCA online mentoring program, Anda bisa langsung mengikuti kelas metode penilaian kinerja yang tepat untuk meningkatkan performa perusahaan. Nah, ini di tanggal 13 Desember dan Anda bisa mengikutinya secara langsung aja, free, langsung nanti dapat Zoom ID-nya dari tim Sinergia gitu. Tapi kalau misalnya Anda belum menjadi member, Anda juga bisa menjadi member dari Sinergia konsultan melalui HCA Online Mentoring Program di www.sinergiakonsultan.com/membership. Nah, di sana Anda akan bisa mengakses banyak sekali ratusan format template untuk penilaian kinerja, untuk SOP, untuk KPI, dan juga bahkan Anda bisa mengikuti training setiap bulannya yang selalu ada di Sinergia Konsultan. Ya, udah langsung termasuk free di situ, jadi nggak perlu bayar lagi. Ya. Nah, maka Bu, kalau ini sebagai penutup dari podcast kita hari ini, boleh dong kasih tips supaya penilaian kinerja ini prosesnya lebih terbuka bagi setiap orang di perusahaan. Nggak ada yang punya hidden agenda, nggak ada yang memanfaatkan penilaian kinerja, dan kalau misalnya ada yang terevaluasi gara-gara penilaian kinerja tersebut, itu nggak sakit hati. Ada
Oke,
nggak tipsnya?
intinya clear communication ya.
Satu aja.
Clear communication dalam arti di depan itu employee mesti dikasih tahu gitu loh. Objektifnya di depan itu bahwa kamu tuh punya, saya organisasi mau meminta kamu tuh untuk achieve di mana, tercapai di pekerjaan kamu tuh seperti apa, kapan, seberapa banyak. Kemudian kapan akan dinilai? Apakah di pertengahan tahun juga menjadi satu apa satu penilaian yang akan mempengaruhi ke penilaian akhir tahun? Itu perlu gitu kan. Contohnya lah kayak HR gitu kan. Ya, kayak HR. Saya mau hire setahun misalkan 10 orang. Benar nggak kalau misalkan apa dia mencapai 10 orang di bulan Desember? Benar kan, orang akhirnya kan 10 orang. Tapi kalau dikelirkan lagi, saya mau 10 orang, tapi 3 orang untuk posisi ini di bulan Januari.
Ini kuartal
Itu kan
3, ini kuartal, ya.
clear kan? Clear
Ya.
communication itu kan contohnya.
Ya. Jangan tiba-tiba terus semuanya masuk Desember, tahun 2023, sama Januari sampai dengan November, pusing gitu ya, nggak ada orang.
Betul. Ya.
Oke. Kayaknya tipsnya cukup singkat gitu ya, satu clear communication, tapi kayaknya mengakomodir banyak masalah HRD. Kalau misalnya saya juga mau jump in ke episode-episode curhat HRD yang lainnya, dari kayaknya dari awal, dari pertama-tama kita podcast curhat HRD, kata kunci komunikasi. Komunikasi bagi HRD itu penting banget. Dan mungkin kalau aku boleh simpulkan, Bu Lili, nanti Bu Lili juga boleh nambahin atau koreksi, ya, memang itu tugasnya HRD. Ya, tugas utamanya adalah mengkomunikasikan segala kebijakan, mengkomunikasikan hal-hal yang kurang clear, membantu para leader berkomunikasi dengan timnya, dan membantu timnya para leader berkomunikasi dengan baik dengan leadernya, bahkan dengan business ownernya sekalipun, gitu. Nah, jadi kalau Anda benar-benar membuat apa ya penilaian kinerja ini sebuah concern gitu untuk Anda, dan saya mengundang Anda untuk benar-benar mengikuti live online training supaya Anda bisa melakukan komunikasi yang lebih baik menggunakan metode-metode yang tepat. Dan yang pasti tadi kalau saya ngambil dari kata-katanya Bu Lili, penilaian kinerja itu harus dirancang secara serius gitu ya. Ini bukan main-main, ini bukan hanya untuk jadi satu alat untuk ngekat yang sana sini yang nggak beres gitu, tapi Anda harus merancangnya secara serius karena ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Bu Lili, thank you banget ya udah sharing di podcast Curhat HRD ya.
Sama-sama, Marcel.
Kapan-kapan boleh lagi kan?
Oh, boleh. Anytime.
Ya, karena kalau di podcast Curhat HRD, Anda juga selalu akan mendapatkan satu apa wacana baru, ilmu baru dari para praktisi. So, teman-teman, saya juga mengundang Anda yang mendengarkan podcast Curhat HRD ini untuk bisa share, like juga podcast ini, dan jangan lupa Anda bisa membagikan ini juga ke teman-teman Anda, rekan kerja Anda, atau bahkan ke bos Anda, atau bos yang ngasih ke timnya, untuk sama-sama mendengarkan podcast ini supaya kita juga punya bisnis yang lebih baik dan pengembangan SDM yang lebih baik di perusahaan kita masing-masing. Podcast Curhat HRD bisa Anda dengarkan melalui Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. So, Anda mau dengerin di mana aja boleh ya. Gitu. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan di Podcast Curhat HRD episode kali ini. Kita masih ada 2 episode lagi yang membahas tentang penilaian kinerja. Jadi, teman-teman nantikan aja episode-episode akhir tahun di Podcast Curhat HRD. Karena tahun depan mungkin kita akan merubah format kita dan kita akan ada season yang baru. So, stay tune. Tetap ikutin Podcast Curhat HRD dan stay safe, stay productive, and let's grow. Thank you, Bu Lili.
Thank you.